charine nirvishesha shunyavadi paschatya desha charine vandeham shri guru shri yata pada kamalam shri guru na vaishnavamscha shri rupam sagrajatam sahagana ratanatam vitam tam sajivam sadvaitam savadhutam parajana sahitam krishna chaitanya devam shri radha krishna padan sahagana lalita shri vishakhan vitamscha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Questions and answers. I can give answers, but first I have to have some questions.
Ale nejdřív musí být nějaké otázky.
Someone asked a question this morning in the class about pesticides.
Tady tam Mataji, jak se ptala ráno otázku o...
Who is that? Not here. Okay.
Yeah.
It's her.
Takže to byla otázka, že v Bhagavatam 7. svého výkladu Šrila Prabhupáda píše, že je zakázané, prostě, že není správné zabíjet ani živé, ani zvířata, ani nějaké škůdce, ale jestli to není možné obejít nebo udělat výjimku, když by to bylo praktické.
So this question was not related to the Bhagavatam class.
To se nestavovalo přímo na tu přednášku z Bhagavatam.
And you may wonder how it's related to Vaishnav culture.
Ale můžeme si říct, že se to může stavovat k vaishnavské kultuře.
A Vaishnav culture covers the whole spectrum of the Vaishnav way of life.
Vaishnavská kultura pokrývá celé spektrum vaishnavského způsobu života.
So this is related to Vaishnav culture in two ways.
Takže to se pojí s vaishnavskou kulturou dvěmi způsoby.
One is the question of should we kill living beings or not, even in all circumstances, should that non-violence to insects also be applied?
Jeden bod je, měli bychom zabíjet živé bytosti nebo ne, za žádných okolností, a to se vztahuje i na hmyz.
Another way this is connected is that we're talking about making self-sufficient farm communities where we can develop our own Vaishnav communities.
A za druhé jsme mluvili o tom, jak bychom měli budovat soběstačné farmářské komunity, kde by byly vaishnavské komunity.
And many such questions arise.
A mnoho takových otázek vyvstává.
When we actually start to do all these things, then we find that many, many intricate and practical questions arise that need to be addressed.
Když takovéhle věci začneme dělat, tak zjistíme, že se objevuje spousta všelijakých složitých a praktických otázek, které je potřeba řešit.
So this is one of them.
A to je jedna z nich.
You have this lady who's asking, she has they're farming or gardening or what is it?
Ta Mataji, která se ptala, zahradničí nebo má nějakou farmu?
Not doing neither.
Neděláš ani jedno z toho?
No. All right. Well, okay. Now, the thing is that pesticides have become part of modern agricultural culture, for lack of a better word.
Normálně ve světě se pesticidy staly úplnou součástí moderního zemědělství.
And although this, I'm a little bit familiar with the situation in India, not with what's going on here.
Já trochu jsem obeznámen se situací v Indii, a ne tolik, co se děje tady.
But presumably in this regard it's somewhat similar.
Dalo by se čekat, že to bude dost podobné.
That so many, everyone, all the farmers are using pesticides in large quantities.
Že všichni farmáři používají pesticidy ve velkém množství.
So if someone decides they don't want to use pesticides, then all their crop gets spoiled because all the pests come there.
A když se někdo rozhodne nepoužívat pesticidy, tak to bude znamenat zničení celé úrody, protože všichni škůdci půjdou na to.
So it's very difficult unless you make your farming some distance away from other farmers.
Takže to je těžké, pokud není možné udělat svou farmu někde vzdálenou od ostatních farmářů.
Introduction of pesticides has created an artificial has contributed to the creating an artificial agricultural climate.
Zavedení pesticidů to přispělo k vytvoření umělého zemědělského ovzduší.
As originally it contributed to larger crops.
Jako přispělo to, že se zvýšila úroda.
But then what happened is that then other difficulties arise due to upsetting the natural balance.
Ale zase vystaly jiné potíže, protože byla narušena přírodní rovnováha.
So there has been no actual gain.
Takže z toho není vlastně žádný zisk.
Previously whole crops could be destroyed by an epidemic. What's that word? A plague of insects. I just can't remember the word now.
Dřív se mohlo stát, že prostě útok nějakých škůdců zničí celou úrodu.
But traditionally you see birds and other animals and insects will take a little of the crop, but not all of it.
Ale většinou vidíme, že ptáci nebo různý hmyz, že zničí část tu rody, ale ne veškerou.
And people were living without using these chemical pesticides.
A lidi žili i bez toho používání chemikálií a pesticidů.
There are non-chemical alternatives.
Jsou non-chemical
alternatives.
Jsou nechemické alternativy.
This has been developed using Indian neem, which is very bitter.
A ty se vyvinuli za používání indického nýmu, který je velice trpký.
And which is now being distributed all over the world as a natural alternative to chemical pesticides.
Teď je to distribuováno po celém světě jako přírodní alternativa proti chemickým pesticidům.
That the neem leaf is dried and then that powder can be mixed with water and used as a spray, and it's very effective because it's so bitter that no pests, as they're called, are allowed to, that they don't like to come.
Že neemové lístky se usuší a potom rozmělní na prášek, smíchají s vodou a tím se to postříká a je to tak trpké, že tam žádný škůdci na to nechodí.
So going back to a more simple natural way of life, as Srila Prabhupada said, actually because the whole society is so complicated, it can be quite complex to live a simple life in the modern age.
Prabhupada chtěl, abychom se vraceli k jednoduchému přirozenému životu, ale jelikož celá společnost je tak složitá, tak to nemusí být nic snadného.
Yeah, but it requires courage and conviction to do so.
Je k tomu potřeba odvaha a přesvědčení, abychom to mohli dělat.
Prabhupada also said it requires bhakti to do so.
Prabhupada říkal, že je k tomu potřeba taky bhakti.
That one cannot live simply unless he a devotee cannot live simply unless he's detached from sense enjoyment.
Že oddaný nemůže žít jednoduše, dokud není odpoutaný od smyslového požitku.
That people they don't want to live simply because they want all the sense gratification that modern life affords.
Lidi nechtějí žít jednoduše, protože chtějí veškeré smyslové požitky, které moderní život nabízí.
So any other questions?
Ještě nějaká jiná otázka? Na včerejší přednášce byla řeč o tom, že je potřeba se rozhodnout, jestli chceme patřit k oddaným nebo karmím, a otázka je, co to obnáší nepatřit ke karmím, když zároveň žijeme v jejich společnosti. Yesterday's lecture, there was some discussion that one should decide whether he wants to belong to devotees or to karmis. And so the question is, what it means to belong to devotees while one is living still among karmis.
Where is your heart?
A kde je tvoje srdce?
Is your heart with Krishna?
Je tvoje srdce s Krishnou?
If your heart is with Krishna, then you have to follow Krishna's instructions.
Pokud je naše srdce u Krishny, tak musíme následovat Krishnovy pokyny.
Again, there can be in-between situations.
Zase mohou být různé situace mezi.
Where people are trying to practice Krishna consciousness the best they can according to the situation they're in.
Se lidé snaží praktikovat vědomí Krišny jak nejlépe mohou podle své situace.
And the situation they're in doesn't mean only the physical situation they're in, but also the mental situation they're in.
A ta situace nemusí znamenat jenom fyzická, ale i naše mentální situace.
Which is not only influenced by present influences in this life, but even from many previous lives.
Která není ovlivněna jenom zážitky z tohoto života, ale i z mnoha dřívějších životů.
So generally we encourage everyone to practice Krishna consciousness as best you can in according to your situation.
Tak každému obecně doporučujeme, aby praktikoval vědomí Krišny jak nejlépe může podle své situace.
Whatever you can do in Krishna consciousness is better than not doing it.
Cokoliv můžete dělat pro vědomí Krišny, tak je lepší než nedělat nic.
If someone is living at home and in many ways their life is like that of materialistic people in many ways, but they're trying to be Krishna conscious, that is certainly very wonderful.
Pokud někdo žije doma, mnoha způsoby je jeho životní styl podobný materialistům, ale přitom se snaží rozvíjet vědomí Krišny, tak je to úžasné.
On the other hand, from our side, it is our duty to give a little push and shove.
Na druhou stranu je naší povinností trochu potlačovat, dávat prostě takové
to help you, encourage you,
různými způsoby,
harass you or whatever, by whatever means to help you to come up in Krishna consciousness faster and better.
Různými způsoby pomáhat i takovým jakoby nátlakem, aby jsme mohli rychleji pokročit k vědomí Krišny.
Because after all, material life is a disaster.
Protože hmotný život je katastrofa.
Sometimes they put in the newspaper catastrophe.
Někdy uvádějí v novinách katastrofy.
20 people killed in a train crash, whatever it may be.
Srazili se vlaky a 20 lidí zemřelo.
But actually the whole of material life is a catastrophe.
A ve skutečnosti celý hmotný život je katastrofa.
Repeated birth, death, old age and disease and forgetting Krishna.
Opakované rození, stárnutí, nemoci, umírání a zapomínání na Krišnu.
So better be fully Krishna conscious.
Takže je lepší být si plně vědomý Krišny.
Sometimes it's just an analogy. So you see, you're waking up, we're very deeply asleep, and we kind of go in and out between waking and dreaming state, and we can't differentiate between the two.
Někdy můžeme říct jako příklad, když člověk je hluboce spí a potom se probouzí, ale není ani probuzený, ani ne ve spánku, ale střídají se ty dva stavy.
If someone may be trying to wake us up, wake up.
A někdo se nás snaží probudit, zbuď se.
Utishta jagrata prapya varang nibodhata. This is the language of the Upanishads. Get up, wake up. Take advantage of this rare boon of the human form of life.
To je popsáno napsáno v Upanishadách. Zbuďte se a využijte tohohle vzácného daru lidského života. Is it possible that one feels like a brahmachari even after his merit? Je možné se cítit jako brahmachari i po uzavření sňatku?
It's possible to feel like one, it's better to act like one.
Je možné se tak cítit, ale lepší je tak jednat.
Be a brahmachari grihasta.
Je možné být brahmachari grihasta.
Grihasta brahmachari.
Nebo grihasta brahmachari.
Brahmacharya literally means one who moves in the spiritual firmament.
A brahmacharya doslova znamená ten, kdo jedná na duchovní úrovni, nebo prostě
or
se
one,
pohybuje
one
s duchovním
proudem.
Kdo se zabývá duchovními záležitostmi.
So grihasta means he has material duties also.
Takže grihasta má také svoje hmotné povinnosti.
But he should emphasize on the spiritual aspect of life.
Ale měl by klást větší důraz na duchovní aspekt života.
Not neglecting his material duties.
Nezanedbávat své hmotné povinnosti.
But at the same time not being overwhelmed by them.
Ale zároveň se do nich příliš nepohroužit.
For that a regulated program of sadhana is required.
Takže k tomu je potřeba usměrněný program sadhany.
and association with devotees.
A také sdružovat se s oddanými.
You have any questions on this seminar he's giving in the last few days?
Máte nějaké otázky vztahující se k semináři, o kterém jsme tady mluvili?
Yeah.
Otázka je zajedno, že sice kážeme nepoužívání omamných látek, ale mnoho oddaných mělo zkušenosti s nimi a někteří říkají, že je to přivedlo k duchovnímu životu. To znamená, jak vlastně tohle vysvětlovat lidem přikázání, myslím. Jak by vysvětlil, že je to přivedlo k duchovnímu životu? Jak je to možné? A za druhé, jestli je ganja součástí tradiční duchovní indické kultury. So the it's a question related to intoxication, that we are preaching no intoxication, but we can see that many devotees were having a lot of experience with drugs, and some say that it brought them actually closer to a spiritual life. So can you explain this? And there was a second part of the question, whether it's true that ganja traditionally belongs to Indian culture and life, or what part does it play there?
Intoxication can help us to come to Krishna consciousness.
Omamné látky můžou pomoct lidem přijít k vědomí Krišny.
Just like everything else in the material world.
Stejně jako cokoliv jiného v hmotném světě.
Negative experiences or experiencing what is not the reality, then we, those who are fortunate when they come in contact with the reality of Krishna consciousness, they can become attracted to that.
Když má někdo negativní zážitky a špatné zkušenosti s takzvanou realitou, tak ti, kdo mají štěstí, přijdou do styku s odanými a se skutečnou realitou a dovedou toho využít.
Usually before someone comes to Krishna consciousness, they have some kind of stark material experience.
Dark.
Stark means striking.
Mm-hmm. Že většinou, kdo přišel, přichází k vědomí Krišny, tak měl nějakou jako silné hmotné zážitky.
It may be that they almost died and then they start thinking about the the temporality of life.
V tom smyslu, že třeba například skoro zemřeli a začali uvažovat o dočasnosti hmotného života.
It may be that their girlfriend or boyfriend rejected them and they become miserable and then they start thinking what the purpose of life is.
Nebo je opustil přítel, přítelkyně a oni byli nešťastní a začali přemýšlet, co je smyslem života.
It may be that under the influence of intoxication they think in ways that they hadn't thought before.
Nebo pod vlivem omamných látek začali uvažovat jiným způsobem, než jak uvažovali kdy předtím.
Which is an impetus to their thinking that, well, maybe there are other ways of thinking which I hadn't thought about before.
Což jim dalo
opens them up to Krishna consciousness.
Popud k tomu myslet si, že je možné taky uvažovat jinak, než jak jsem byl zvyklý a otevřít se pro vědomí Krišny.
On the other hand, we don't recommend that you throw yourself in front of a bus and just get up in time so you almost get killed but don't to help you to come to Krishna consciousness.
Na druhou stranu nemůžeme doporučit, abyste skočili před autobus a pak na poslední chvilku vstali, že jste málem už byli mrtví a to vám pomohlo k vědomí Krišny.
We don't recommend that you enter into an illicit love affair so that maybe your girlfriend or boyfriend will reject you and then maybe you'll become Krishna conscious.
Nedoporučujeme navázat nedovolený milostný vztah a že s tím, že by vás potom partner mohl opustit a přijdete k vědomí Krišny.
We don't recommend that you take intoxication and then maybe you'll become Krishna conscious.
Nedoporučujeme brát omamné látky s tím, že možná potom vás to dovede k vědomí Krišny.
Various experiences in this material world can act as catalysts to awaken our awareness of a need for entering into spiritual life.
Různé zážitky v hmotném světě mohou jednat jako katalyzátory, které urychlí probuzení našeho vědomí potřeby zabývat se duchovním životem.
And that is the mercy of Krishna, that that material experience happens and we may it may act as a catalyst for us to take to Krishna consciousness.
A to je Krishnova milost, že takové zážitky máme a že nám to pomůže urychlit náš příchod k vědomí Krishny.
But it is not that in and of itself it is a favorable for becoming Krishna conscious.
Ale neznamená to, že je to samo o sobě každopádně příznivé pro vědomí Krishny.
So we shouldn't think that it's good, encourage people to take intoxication and then they'll become more Krishna conscious.
Že bychom si neměli říkat, že je to dobré a povzbuzovat lidi, ať berou omamné látky, že si pak budou vědomí Krishny.
This is not recommended by guru, sadhu or shastra.
To nedoporučuje guru, sadhu ani šastra.
Best is to give them Prabhupada's books.
Nejlepší je dávat jim Prabhupádovy knížky.
That is a much better way of bringing people to Krishna consciousness than by giving them ganja.
To je mnohem lepší způsob, jak přivádět lidi k vědomí Krishny, než jim dávat ganžu.
Ganžu?
Well,
in Czech, is it according to the grammatical
case? Yeah,
phrase?
In the case.
So ganja, that is part of traditional sadhu life in India.
Že ganja je tradiční součástí života sadhů v Indii.
Not for Vaishnavs, for Shaivas, for devotees of Lord Shiva.
A není to pro Vaishnavy, ale pro Shivaisty.
And not all of them also.
A ani ne všichni.
Actually some spurious sects of Vaishnavs also use it.
Dokonce i některé takové divné sekty Vaishnavů to používali.
You can get ganja, bang lassi, that means bang is another form of ganja, right there in Vrindavan.
Můžete dostat bang nebo nějakou ganžu ve své podobě ve Vrindavanu.
But as I say, it's not meant for Vaishnavs.
Jak jsem říkal, to není pro Vaishnavy určené.
Ganja has some qualities.
Ganja má svoje určité kvality.
It is said to reduce sex desire.
Říká se, že snižuje pohlavní touhu.
On a prolonged basis.
Pokud se používá dlouhou dobu.
But again, it's not recommended. It's not part of Vaishnav culture.
Ale přesto se nedoporučuje a není součástí vaishnavské kultury.
So, sorry if I disappointed you, but we still have four regulated principles, including no intoxication.
Tak promiň, jestli jsem tě zklamal, ale pořád máme čtyři usměrňující zásady, včetně žádné omamné látky.
Then?
Otázka?
Jak to je možné? Že Bhagavad Gita 9.4 Krishna říká ve své neprojevené podobě prostupí celým vesmírem, všechny bytosti jsou ve mně, ale já nejsem v nich, tak jak je to možné? He's referring to Bhagavad Gita verse 9.4 in my unmanifested form I'm throughout the whole universe and all living beings are in me but I'm not in them. How is it possible?
It's not possible for anyone except Krishna.
Tak není to možné pro nikoho kromě Krishny.
That's why he's God.
To je, co znamená Bůh.
This question.
He brought with him Bhagavatam 5th canto, since he had a question for Dhanavir Maharaj about how can a liberated person be influenced by his karma. And at that time he didn't have the book with him, but now he brought it, if you can look at it and maybe answer. Takže to byla otázka.
In general we can say that a liberated person, particularly a devotee, is under the direct shelter of Krishna.
Že osvobozená osoba, zvláště jako oddaný, je pod přímým útočištěm Krishny.
Mahatmanas tu mam partha daivin prakritim ashritaha. This is stated in Bhagavad Gita.
To je řečeno v Bhagavad Gita.
So it may appear that a liberated devotee is under the influence of karma.
Takže to může vypadat jako, že osvobozený oddaný je pod vlivem karmy.
But even if it appears thus, he is under the shelter of Krishna.
Ale když to tak vypadá, tak je pod útočištěm Krišny.
And Krishna may make arrangements for that devotee to come to him through the agency of the material energy.
A Krishna prostřednictvím hmotné energie zařizuje, aby ten oddaný k němu přišel.
Or Krishna may demonstrate the character of a great devotee through the material energy.
A nebo prostřednictvím hmotné energie může Krishna ukázat charakter oddaného.
In other words, let's say for instance that a devotee, or before he became to devotional service, he has some certain karma, bad karma to devote.
Můžeme říct, že oddaný, než přijde k oddané službě, tak má nějakou špatnou karmu.
But after taking to devotional service, Krishna says, "Hang tong sarva papebhyo moksha yashami. I will deliver you from all sinful reactions."
Ale jakmile přijme oddanou službu, tak Krishna slibuje, že ho zbaví všech hříšných reakcí.
But still it is seen that a devotee apparently suffers material miseries.
Přesto můžeme vidět, že oddaný zdánlivě trpí hmotným utrpením.
That is understood that that can be understood in various ways.
To se dá chápat různými způsoby.
It may be that Krishna is giving just a little boost to help him to finally give up any trace of material attachment and fully surrender to Krishna.
Může to být, že Krishna ho takhle popohání, aby se konečně vzdal posledních zbytků nějaké touhy po hmotném požitku.
Or it may be to demonstrate the great character of a devotee that even amidst all difficulties he doesn't give up his principle of surrender to Krishna.
Nebo to může ukázat úžasný charakter oddaného, že ani při všech potížích se nevzdá svého principu, že se odezdává Krishnovi.
Or it may be that Krishna has some purpose to fulfill through that devotee.
A nebo může být, že Krishna tímhle chce splnit nějaký svůj záměr skrze toho oddaného.
For instance, in Srila Prabhupada's own life, it would appear that he went through many material setbacks.
Jako to vypadá na příkladu životu Srila Prabhupády, že procházel různými nepříjemnými materiálními situacemi.
And after that, Prabhupada left his family and preached Krishna consciousness and spread Krishna consciousness all over the world.
A potom Prabhupada opustil rodinu a kázal vědomí Krišny a rozšířil vědomí Krišny po celém světě.
Maybe if Prabhupada's wife had been more cooperative with his preaching efforts, or if his preaching in India had been even mildly successful, then Prabhupada wouldn't have thought to come to the West.
Možná kdyby jeho manželka víc s ním spolupracovala v jeho kázání, nebo kdyby byl nějakým způsobem úspěšný v Indii, tak by možná ani nemyslel na to, že pojede na západ.
So exactly to ascertain what is the circumstance in each case, that may not be very easy.
Takže přesně určit, co je v případ za daných okolností, nemusí být snadné.
But we should understand the basic principle that a devotee is always under the protection of Krishna.
Ale základní princip, který bychom měli chápat, že oddaný je vždy pod ochranou Krišny.
Joto deko vaishnave bebohar duk nischoy janeho taha paranandu shuk. In the Chaitanya Bhagavat it is stated that if you see a devotee appears to be suffering, we should know that actually that is he's experiencing great ecstasy of in love of Krishna.
V Chaitanya Bhagavatě je tento verš, kde je řečeno, že i když se nám zdá, že oddaný trpí, tak bychom měli vidět, že zažívá extázi ve službě Krišnovi.
What's the particular context? Is there anything remaining to be said?
Well, because the verse is quite clear that even if one is liberated, he nevertheless accepts the body he has received according to his past karma. So it's this body as a karma, even if one is liberated.
Yeah, but the point is that the karma is no longer working under the Maya Shakti for punishing, but is now that has come under the direct guidance of the internal energy.
Takže v tom verši je řečeno, že i když je někdo osvobozený, přesto přijímá tělo, které dostal podle své minulé karmy. A Maharaj k tomu dodává, že pro oddaného už
ta karma není řízená hmotnou energií, ale je to všechno pod Maya Shakti, ale všechno pod ochranou Krišny.
Bhaktivinoda Thakur also wrote in his autobiographical essay that he was experiencing much headaches and many physical problems, and he wrote that no one can avoid that which is destined for him.
Bhaktivinoda Thakur ve svém životopisném článku popisoval, když trpěl různé bolesti, tak říkal, nikdo se nemůže vyhnout tomu, co má předurčené. Mentioned in the seminar that for those who are not devotees, the only means of elevation is Varnashrama Dharma. But how can we convince people here in the West to accept the elements of Vedic culture when they object that it's coming from India and it doesn't have anything to do with them? Ještě zopakuji otázku, že bylo řečeno na semináři, že pro ty, kdo nejsou oddaní, je jediným možným způsobem pokroku Varnashrama Dharma, ale jak můžeme přesvědčit lidi takového druhu tady, aby přijímali prvky vědecké kultury, když oni to pokladají za něco z indického.
To je
známý citát z Vishnu Purány.
Varnashrama Charavata Purushena Parapuman Vishnur Aradhyate Panta Nanyat Tatto Shakaranam, which states that by worshipping the Supreme Lord while discharging one's Varnashram duties, this is the only way to satisfy the Supreme Lord. This is for the common man.
Je řečeno, že uctívání Višnu a s tím, že člověk zároveň plní své povinnosti v rámci Varnashram, je jediným způsobem, jak potěšit nejvyššího pána, to je určeno pro obyčejné lidi.
The common man in the modern age is outside of the Varnashram system.
Ale obyčejní lidé v moderní době jsou mimo varnášramský systém.
So for the common man in this age there's a special dispensation.
Takže pro lidi v dnešním věku, obyčejné lidi, je taková zvláštní výsada.
Hare nama, hare nama, hare nama, eva kevalam, kalo nasceva, 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 gati aranyata. Does anyone not understand the translation of this verse?
Je tady někdo, kdo neví, co tenhle verš znamená?
The holy name is the only way in this Kali Yuga.
Že v současné Kali Yuze je jedinou cestou svaté jméno.
The Varnashram system even in India is completely broken down.
Že Varnashramský systém i v Indii už se úplně rozpadl.
Nevertheless, Prabhupada wanted to reintroduce Varnashram as far as possible.
Přesto Prabhupada chtěl, aby se zaváděl tento systém, jak jen to je možné.
Seeing that people in the modern age are so weak-minded that even to follow the basic principles of Krishna consciousness for many of them seems to be a great struggle.
Že lidé v současné době mají tak slabou mysl, že už následovat základní principy vědomí Krišny je pro ně těžký boj.
Therefore, if society, Prabhupada's idea was that society should be organized in a manner that is conducive for gradual elevation in Krishna consciousness. And that system is the Varnashram system.
Že Prabhupádova idea byla, aby společnost byla uspořádána tak, aby to napomáhalo dosažení vědomí Krišny a potom setrvávání ve vědomí Krišny, a to je Varnashrama Dharma.
Yeah. This takes one from the Mataji's one question.
Co znamená Palaprastha Ashram?
Co znamená Vanaprastha Ashram v Iskonu a jaké jsou pro něj podmínky a možnosti? What does Vanaprastha Ashram mean in Iskon and what are possible opportunities and conditions for that?
Like most aspects of the social milieu in Iskon, it's hardly defined, let alone established.
Jako většina aspektů celého společenského života v Iskonu, to není moc definované a zavedené.
On the other hand, it's not difficult to understand or graduate into.
Na druhou stranu není těžké to pochopit a nějak to do toho proniknout.
It's simply when husband and wife get older and their children are grown up, then they gradually withdraw from involvement in money making and family managing and all these things and concentrate more on spiritual life.
To znamená, když manželé zestárnou a děti jsou dospělé, tak se přestanou tolik zabývat vyděláváním peněz a řízením rodinného života a soustředí se víc na duchovní život.
Which could take many forms,
což může mít mnoho podob.
Such as concentrating more on preaching, studying.
Například soustředit se víc na studium nebo kázání.
Maybe traveling around and giving advice to young grihasthas.
Například mohou cestovat a dávat rady mladým grihastům.
We are looking forward to older grihasthas doing like this more.
Těšíme se, až bude víc takových starších grihastů, kteří to budou dělat.
The idea is that one should not until the last moment of life remain fully absorbed in household management.
Jde to, aby člověk nezůstával až do konce života zabraný do řízení domácnosti.
Would you like more who asked that? Would you like more information on this?
Ještě bys chtěla slyšet něco víc o tom? Třeba na to neměli šetřit. Vydělávání peněz. Že když teda už se nebudou tolik zajímat o vydělávání peněz, kde budou brát prostředky na svoje cestování a život vůbec. How this such couple, older couple who will plan to travel around, how can they earn means for that if they are not concentrated on money making anymore?
Can depend on Krishna.
Záviset na Krishnovi.
There are many preachers in the Krishna conscious movement who travel around and they don't intersperse that with working in factories. They just travel around and Krishna looks after them.
Je mnoho kazatelů v hnutí pro vědomí Krišny, kteří nemají žádné příjmy z továren, ale prostě jen cestují a Krišna se o ně stará.
You could also previous entering into vanaprastha life, you could maybe make some savings for that time. That's also possible.
Nebo je taky možné před vstupem do toho vanaprastha ashramu si odkládat něco stranou a mít našetřeno.
A godbrother of mine has written something about this and he's considered it very deeply. So if you understand English, I could have him send that to you.
Jeden můj duchovní bratr o tom napsal knížku a hluboce se tím zabýval, takže kdyby ti nevadila angličtina, můžu ti dodat knížku.
So if you want to know more about that, you can see me afterwards.
Jestli o tom chceš vidět víc, tak za mnou potom přijď.
Hmm. What should I do?
Why don't you choose for me?
Tak priority problem. Že je doporučeno po opuštění těla spálit tělo, ale jak to dělat tady na západě, že ty krematoria jsou určitě nepříznivá místa, co teda prakticky, když by nějaký oddaný opustil tělo. It is recommended after one leaves his body to burn the body, but how to do it, how to apply it here.
You have to have someone else do it. You can't do it yourself.
Nemůže to člověk udělat sám, to tělo spálit, musí někdo jiný to za něj dělat. He says that this place is crematorium.
They have certain laws, is it?
Že tady jsou taky proto zákony určitě. He says the places must be inauspicious here, full of ghosts and like that.
Well, any burning ghat is like that. Even in India, the burning ghats, it's considered an inauspicious place.
A to je všude, i v Indii spaloviště mrtvol jsou považována za nepříznivá, že tam taky jsou tyhle vlivy.
What's the question actually?
Takže co je otázka vlastně? Co dělat, když oddaný opustí tělo? What to do when a devotee leaves his body?
The best thing is, if they leave their body in the Czech Republic, then you cremate the body according to the government laws.
Tak pokud se to stane v České republice, tak nejlépe spálit tělo podle místních zákonů.
Perform the ceremony.
Udělat celý obřad.
As best as you can.
Jak nejlíp můžete podle okolností.
Keep the ashes and whenever anyone goes to India, have them put the ashes in the Yamuna or Ganga.
A uchovat popel a potom, jak někdo pojede do Indie, tak aby ten popel umístil do Gangy nebo Yamuny.
But they have to write in a will before they die, isn't it?
Že nejspíš bude potřeba, aby to bylo napsáno ve vůli, než ten oddaný zemře, že to lehce. V závěti. Jo.
That's usually the system, that you have to write it in a will. Otherwise your body becomes the under the jurisdiction of your nearest relative. In most countries, it may be different here, I don't know, it may become the jurisdiction of the state, I don't know.
To závisí, jaké jsou zákony v daném státě, ale na mnoha místech, pokud ten člověk sám nic nenapíše, tak potom to tělo spadá do správy nějakých jeho příbuzných. Jestli Maharaj něco ví o šíření vědomí Krišny v islámských zemích, kde se také do určité míry dodržují různé náboženské zásady. Do you know something about spreading Krishna consciousness in Islamic countries where some religious practices are still being like observed?
It's very difficult in strict Islamic countries.
Ve striktních islámských zemích to je velice těžké.
There are let's see, the strictest country in the world is Saudi Arabia.
Nejstriktnější země je Saudská Arábie.
It's very difficult there.
Tam je to velice těžké.
I mean, practically in most of these Arabic countries, we don't preach actually among the Arabs.
Ve většině těchto arabských zemí vlastně nekážeme mezi Araby.
We should do. Prabhupada wanted it, but there's not much going on in that regard at the present time.
Měli bychom to dělat, Prabhupáda to chtěl, ale v současné době se nic takového moc neděje.
There are quite a few devotees from those countries, nevertheless.
Přesto z těchto zemí pochází docela dost oddaných.
As far as I know, they all joined when studying or otherwise residing in countries which don't, when they were overseas in countries like in Europe mostly.
Co já vím, tak většinou se připojili během svých studií v nějakých zemích jiného druhu, například většinou v Evropě.
Preaching is going on in many of these countries either in or among Indians working there or in countries where the Islamic milieu is less strict.
Takže kázání v těchových zemích se děje buď to z Indii, kteří tam pracují, anebo v jiných zemích, kde to není tak striktní.
There are quite a few devotees in Iran. I don't know exactly what's going on, but there has been preaching going on there for a long time. And there are quite a few devotees there.
Už docela dlouho se káže v Iránu a vím, že je tam docela dost oddaných. Nevím přesně, co se tam.
Then in the Central Asian Republics of the ex-CIS, there are a lot of devotees from Islamic backgrounds. And in Russia also, there are many people who are from Muslim families, but are now fully Krishna conscious devotees.
V zemích bývalého Sovětského svazu ve Střední Asii a dokonce i v Rusku je hodně takových, kteří pocházeli z muslimských rodin a teď jsou si plně vědomi Krišny.
In Pakistan, preaching has been going on for many years.
V Pakistánu se káže mnoho let.
Mostly among the Hindus who are still residing there.
Většinou mezi hinduisty, kteří tam ještě pobývají.
There are, I'm not sure exactly, about 200,000 Hindus who are their families didn't leave when India and Pakistan split.
Je tam asi 200 tisíc hinduistů, kteří se nepřestěhovali, když se Indie rozdělila.
And I heard that some Muslim intellectuals there, a few, had also taken up Krishna consciousness, but I don't know much about it, because if it was made known publicly, they'd be dead, most probably.
Slyšel jsem, že i několik muslimských intelektuálů začalo přijímat vědomí Krišny, ale není mi toho moc známo, protože kdyby se to oznámilo veřejně, tak by asi už byli po smrti.
In countries of the Arabian Gulf, where many Indians are living, there's a lot of preaching going on, and many devotees among the Hindus residing there.
V zemích Arabského zálivu se hodně káže, protože tam žije hodně Indů a je tam hodně oddaných Hindů.
That means particularly in Oman and Bahrain and the United Arab Emirates.
Where
the governments, they're quite liberal. They don't mind. As long as you don't do it publicly, they don't mind.
Oman, potom Spojené arabské emiráty, a ještě jedna země, nevím přesně.
Bahrain. Bahrain, it's a small country. And United Arab Emirates. United Arab Emirates means Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, and one other which I can't remember.
Takže to byly názvy, co všechno patří ke Spojeným arabským emirátům, a tam je povoleno, v podstatě pokud to se nedělá příliš veřejně, tak kázání, je to tak? Tak je tam v pořádku.
Then in Bangladesh, there are many devotees from Hindu backgrounds.
V Bangladeši je mnoho oddaných.
Many devotees initiated in ISKCON and several ISKCON temples.
Oddaných zasvěcených v ISKCONu s hinduistickým pozadím, je tam několik iskonských chrámů.
In Indonesia there's a lot of devotees, mostly again from Hindu backgrounds, but some from Muslim backgrounds also.
V Indonésii jsou oddaní většinou s hinduistickým pozadím, ale někteří s muslimským původem.
India itself has got I believe the second or third largest Islamic population in the world, and we hardly preach among Muslims.
V Indii, co já vím, je druhé nebo třetí v pořadí, co se týče množství muslimského obyvatelstva v zemi, a většinou mezi muslimy moc nekážeme.
It's a very big preaching field.
Je to velké kazatelské pole.
Volunteers wanted.
Takže dobrovolníci jsou vítáni.
It can be quite a risky job.
Ale může to být dost riskantní.
Yeah, let me take again from Mataji's. She's quoting from my Brahmacharya book. It's actually a quote from Prabodhananda Saraswati, who is one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu. The translation is given by Kushakrata Prabhu, that materialistic women can completely spoil spiritual life. Although actually if you see the Sanskrit, it just says women. It doesn't say materialistic women, it just says women. But I've quoted it like that.
Takže Maharaj ve své knižce Brahmacharya uvedl citát od Prabodhanandy Sarasvatýho, blízkého společníka pána Čejtaní, v překladu Kušakraty Prabhu, že materialistická žena může úplně zničit duchovní život. V tom původním sanskritu není, tam je jenom žena, ale takhle to bylo přeloženo.
So what does this mean?
A takže co to znamená?
Well, this is elaborately explained in the Vedic scriptures.
A to je podrobně vysvětleno ve vědeckých písmech.
For instance, famous verse from Srimad Bhagavatam.
Například slavný verš ze Srimad Bhagavatam.
Pungsastriya mituni bhavametam tayoraho hridya grantim ahuhu ato griha kshetra sutapta vitar janasya moho yamaham mameti. That the attraction between male and female is the basic principle of material existence.
Že přitažlivost mezi mužem a ženou je základní princip hmotné existence.
And when male and female become united, then a hard knot on the heart, that means a very strong attachment, takes place.
A když se muž a žena spojí, tak tam vznikne velice silná připoutanost, přirovnaná k uzlu.
Then one becomes attached to home, not only to wife or husband, but also home, country, property, children, money,
pak si člověk připoutá nejen ke svému partneru, ale i k domovu, zemi, vlastnictví, dětem, penězům a tak dále.
Thus one becomes bewildered about the actual purpose of life, which is to develop Krishna consciousness.
Tím způsobem je zmatený ohledně skutečného cíle lidského života, kterým je rozvinout vědomí Krišny.
And one becomes absorbed in thinking of in terms of I, me and mine.
A potom uvažuje jenom způsobem já a moje.
And is thus illusioned.
A takhle je ovlivněn iluzí.
Therefore, progress in spiritual life means that there must be concomitant a detachment from this sexual impulse.
Takže dělat pokrok v duchovním životě, k tomu musí se člověk odhodlat, že bude odpoutaný od sexuálního života.
For this purpose, traditionally, not only in India, but in other religious, well, in the Christian culture, not in Christian and Buddhist cultures also, not in Islam. I don't know about you. I don't think so in Judaism. I'm not sure. But traditionally, those who are very strongly practicing spiritual life, they detach themselves from the opposite sex. They don't get married at all. They become monks, nuns, priests, whatever.
Tradičně ti, kdo se intenzivně věnují duchovnímu životu, to znamená i v křesťanství, buddhismu, a tak se odpoutají od sexuálního života a slibují celibát, jako mniši potom žijí a ptíšky.
So for a person who is practicing in that way to completely give up all material desires and fully surrender to Krishna immediately, then for him to again become attracted to the opposite sex, Chaitanya Mahaprabhu said that's worse than drinking poison.
Takže pokud se někdo takhle rozhodne přijmout vědomí Krišny a věnovat se mu intenzivně bez přitažlivosti k druhému pohlaví, ale potom je přitahovan, tak to Chaitanya Mahaprabhu nazval, že to je horší, než kdyby pil jed.
To understand this, it's required that one has a very clear understanding of the difference between spirit and matter.
A k tomu je potřeba mít jasné pochopení rozdíl mezi duší a hmotou.
There is a lot of misleading propaganda by pseudo-spiritualists that sex life is spiritual.
Je spousta takové matoucí propagandy od pseudo-spiritualistů, že sex je vlastně duchovní.
Sex life can produce a kind of euphoria.
Že ze sexu může vznikat taková euforie.
Although mostly it's advertised like that, but it's not like that at all. It's just, you know, it's much ado about nothing.
Většinou je to jenom taková propagace a reklama, ale ve skutečnosti se nic moc nestane.
Hoping, desiring, and then when you actually do it, there's nothing very special. It's just...
Člověk má velké naděje a touhy, ale když potom to dělá, tak jako nic zvláštního se neděje.
So that euphoria, which is actually a materialistic sensation, is often misleadingly advertised as being spiritual.
No a často se matoucím způsobem dělá reklama, že tahle euforie, která je jenom smyslná záležitost, takže je duchovní.
But actually it's the opposite, it's the cause of attachment in this material world.
Ale ve skutečnosti je to opak, je to způsob, důvod připoutanosti v hmotném světě.
Unless there is a way to dovetail this in Krishna's service, unless that is performed specifically for the aim of producing Krishna conscious children.
Pokud se to nezapojí do služby Krišnovi, to znamená plození Krišnovědomých dětí.
Anyway, it's a big subject, that's why I wrote the Brahmachari and Krishna conscious book.
A to je celé velké téma, tak proto jsem napsal tu knížku Brahmachari a ve vědomí Krišny.
I think you read the whole book. You must. That's right at the end of the book. That quote.
Musel jste číst celou knížku, protože to je až na konci tam.
I also have to write a book, Family Life in Krishna Consciousness. It's a much bigger book.
Musím taky napsat knížku Rodinný život ve vědomí Krišny. To bude mnohem větší ještě.
Because if you adhere to that principle, that adhering to that principle may be difficult, but if you adhere to that, then everything else becomes very easy.
Protože jakmile budete se držet tohoto principu, tak všechno ostatní bude snadné.
But if you don't adhere to that principle, even in Krishna consciousness, if you enter family life, then things tend to become much more complex.
Ale pokud se toho principu nedržíte a žijete rodinným životem ve vědomí Krišny, tak všechno začíná být velice složité.
Family life in Krishna consciousness can be seen as a method to not to to enter into intimate relationship with a member of the opposite sex without one's spiritual life being destroyed by that.
Takže rodinný život ve vědomí Krišny znamená mít důvěrnou společnost s osobou opačného pohlaví, aniž by to ničilo duchovní život.
By which one can within that situation make gradual progress in Krishna consciousness.
Aby zároveň člověk v takové situaci mohl dělat postupný pokrok ve vědomí Krišny.
But at the same time there are concomitant difficulties involved in that.
A zároveň se s tím pojí různé doprovodné těžkosti.
Then some other question. No. Prabhu has been putting his hand up for some long time.
Takže otázka je, jestli máš. Že je řečeno, že po shlédnutí Mayavadina má člověk skočit do Gangy a oni dělali programy v čajovně, kde se potom ukázalo, že skoro všichni byli žáci Maheshwaranandy, ale byli trochu přízniví a otázka je, jestli pokračovat dál s takovými programy nebo co dělat. He said that there's an injunction that one after seeing a Mayavadi, one should jump into Ganges. Mm. And they were doing programs in some tea shop, and a lot of people coming.
Mayavadi tea shop.
Something like that. That it was disciples of Maheshwarananda, he says. But they were quite favorable, nevertheless. But still, he's asking whether they should continue such programs or what should they do when they find out that the audience are Mayavadis.
Preach to them.
Můžeš jim kázat.
Tell them that Krishna is the supreme personality of Godhead.
Říkej jim, že Krishna je nejvyšší osobnost božství.
Sell them Prabhupada's books.
Prodej jim Prabhupádovy knížky.
There may not be, if they are at least superficially favorable, then you can take advantage to engage them in chanting, give them prasadam and give them Prabhupada's books, like anyone else who's superficially favorable.
Pokud jsou aspoň povrchně přízniví, tak toho můžeš využít a zpívat s nimi kirtan, dát jim prasadam a Prabhupádovy knížky stejně jako s kýmkoliv jiným, kdo má nějaký zájem.
But there probably won't be much point in going back repeatedly if they're already fixed in some different concept.
Ale pokud jsou už rozhodnutí následovat nějakou jinou školu, tak nemá moc smysl jezdit tam opakovaně znovu.
Nen?
Maharaj z Otra s vámi se vyjadřoval na přednášce, že pokud spekulant dospěje k závěrům zhodným s písmy, tak je to v pořádku. Tak bych si chtěl zeptat, když spekulujeme například v umění, což je široká oblast, můžeme pomocí řešení nějakých nebo naznačení nějakých filozofických otázek dospět nebo přiblížit se k té absolutní pravdě, jako myslím filozofické otázky, které jsou zásadní, jako že tady je pomývost, smrtelnost a podobné, aby to prostě nabádalo společnost k přemýšlení. Myslím, že to umí jako, že...
Mění, myslíš, obrazy?
Obrazy, ve formě těch obrazů naznačit určité filozofické otázky, které můžou lidi přijmě k tomu, aby se začali více zabývat tady těmi zásadními otázkami, které jsou...
Takže jestli je v pořádku malovat obrazy s nějakými náměty, které by mohly lidi vést k absolutní pravdě?
No tak to se týká třeba Krishna vědomých obrazů, ale já pokud nemám třeba ještě přečtené spoustu knih, abych načerpal ty náměty z Krishna vědomé, tak jestli to, co jsem teda dělal před nějakou dobou, můžu uplatnit ještě tady tím způsobem.
Že v tom byla obsažená spekulace, která měla vést k poznání pravdy nakonec.
It's a special question that he's a painter, and Sridhar Maharaj was speaking that even speculators, when they come finally to the conclusion of knowing the ultimate absolute truth, that their endeavors are okay. So his question is that maybe some that this painting or art is a field of speculation also, and from his previous from his past, he has some paintings probably done with this aim to search for the absolute truth. And now he came to the Krishna consciousness, but he doesn't feel he has inculcated enough topics or contents of our books to be able to paint on this basis. Or is it okay if he still uses his earlier paintings for helping people to come to the proper conclusion?
Well, you can't help others to come to the proper conclusion unless you've come to it yourself.
Že, já nebudu to celou otázku opakovat, ale obrazy tady maluje obrazy a dřív se snažil nějakým způsobem vést lidi k absolutní pravdě nebo vést sám sebe, a teď jestli může to samé používat, aby pomohl dalším, tak Maharaj říká, nemůžeš pomáhat někomu, pokud pochopit pravou pádu, pokud ty sám ho nechápeš.
But whoever you meet, you can ask them to chant Hare Krishna.
Ale můžeš každému, koho potkáš, říct, aby zpíval Hare Krishna.
But if you don't understand the philosophy very much, it might not be a good idea for you to try to preach it in detail.
Pokud nerozumíš moc dobře filozofii, tak není moc dobrý nápad snažit se jí kázat podrobně.
So please study Prabhupada's books and associate with devotees more.
Studuj Prabhupadovy knížky a združuj se víc s oddanými. What part does the art play in the very culture? Myslíš hlavně malířství? Or anyway. Jakou roli hraje umění ve vědecké kultuře, jestli se v rámci umění tam mohou zkoumat zásadní otázky? And what part does art play in the very culture?
Krishna is the supreme artist.
Krishna je nejvyšší umělec.
So we find that there are so many paintings of Krishna and his pastimes.
Takže je spousta obrazů Krishny a jeho zábav.
Generally the painters, they were commissioned by kings to paint pictures of Krishna Lila.
Většinou dřív králové pověřovali malíře, aby malovali obrázky Krishna Lily.
In temples, in homes,
v chrámech a domovech a tak dále.
How is your art? Is it you can paint like BBTs, like this standard you can paint?
Můžeš malovat na takovéhle úrovni, jako jsou BBT obrázky?
You have to learn the style, is it?
Že se musíš ještě naučit ten styl taky. He has different habits from his past.
Different training.
You need training.
Yeah, but if the basic ability is there, you could learn to paint like this.
Ale když máš ty schopnosti, tak bys mohl takhle malovat možná, ne? Bude se snažit.
Try, Krishna will help.
Snaž se a Krishna ti pomůže.
You had a question?
Yeah, about submissiveness of life.
Personal question.
No, no, it's actually from my friends. what should the wife do? Should she help the husband to control his senses, or should she?
Yeah.
Všeobecně by manželka měla být podřízená svému manželovi a neodporovat mu, ale můžeme vidět, někdy je manžel velice odhodlaný, když je v chrámu a pak přijde domů a tak ztratí to odhodlání, měla by mu manželka pomáhat ovládat svoje smysly.
A wife has, according to Shastra, wife has various roles towards her husband, which she may discharge at different times.
Takže podle šáster má manželka různé úlohy, jak jednat vůči svému manželovi v různých dobách.
Sometimes as an advisor, sometimes like a mother, sometimes like a friend, sometimes like a lover, sometimes like a servant.
Někdy jako poradkyně, někdy jako přítelkyně, někdy jako matka a někdy jako milenka, někdy jako služebnice.
And actually it's often seen that the wives are more Krishna conscious than their husbands.
A často můžeme vidět, že manželky jsou si více vědomí Krišny než manželé.
So that is also possible.
To je taky možné.
That the wife, her being a friend to her husband, doesn't mean that she just cooperates in him falling down and going to hell. That's not friendship.
Takže to, že manželka má být pro svého muže přítelkyni, neznamená, že s ním bude spolupracovat, aby rychle spadli do pekla.
Exactly how to deal in each individual situation, it's, you can't. You see, there's general advice and there's specific advice.
Takže jsou všeobecné rady a potom jsou konkrétní rady v určitých situacích.
So exactly what and how to act in every individual situation, we should be guided by Shastra, and it's also important to be guided by some good experienced householder devotees who can help us.
Takže
co
se týče konkrétních problémů a situací, tak ty je potřeba řešit podle šáster a za druhé by bylo dobré, aby zvlášť mladší grihastové měli nějaké zkušenější starší grihasty, kteří můžou dávat vedení. Tradičně se to odehrávalo doma v té rozšířené rodině. Na kolik je důležité v posledním stádiu života přijmout sannyas, protože někteří odaní říkali, že to není až tak důležité. He's asking how much important is it for a devotee in the final stage of his life to accept sannyas. He heard some devotees saying that it is not so important.
Prabhupada quotes Bhaktivinoda Thakur as saying that for most devotees it's better to
Prabhupada citoval Bhaktivinoda Thakura, který říkal, že pro většinu odaných je lepší, když zůstanou vánaprasty. Takže to nemusí být tak podstatné, aby oficiálně člověk přijal sannyas.
But it's essential that one prepares for leaving the body. It's not that in the name of being a vanaprasta one should actually just sit at home and rot in material life.
Ale co je důležité, aby se člověk připravoval na opuštění těla, ne že ve jménu vánaprasty bude sedět doma a hnít. Hnít v hmotném životě. Měl by být pohroužený do seriózní sádhany bhajanu. Poslední otázka. Můžete říct základní rozdíl mezi morálním vzděláváním ve védské kultuře a morálním vzděláváním na západě?
Moral education, there's no actual separate department in Vedic culture. That is dharma.
Že tohle mravní vzdělávání ve védské kultuře není samostatné odvětví, ale je to součást dharmy.
According to the shastras, human behavior is regulated in a manner that will help individuals to advance towards the spiritual platform.
Podle šastr má člověk jednat takovým způsobem, který mu pomůže dosáhnout duchovní úrovně.
All moral principles are included in that.
A do toho jsou zahrnuty všechny mravní zásady.
With a clear understanding of what is dharma and adharma.
S jasným pochopením, co je dharma, co adharma.
In the modern age, a moral education is a means to train people to live as less quarrelsome cats and dogs.
Moderní mravní vzdělávání znamená trénovat lidi, aby spolu žili jako kočky a psi, kteří se nebudou tak prát.
The aim of life is simply to enjoy the senses.
Smyslem života je užívat smyslu.
Doing so creates lots of problems.
A když tohle lidi dělají, tak to vytváří hodně problémů.
Because enjoying the senses is the business of cats and dogs.
Protože užívání smyslového požitku je činnost koček a psů.
Prabhupada put the rhetorical question in relation to the United Nations that how can you keep people peaceful if you keep them like cats and dogs?
Prabhupada říkal řečnickou otázku ve vztahu ke Spojeným národům, jak můžete vést lidi k míru, když je udržujete na úrovni koček a psů.
So what they call morality is that you don't disturb others too much as they go on with their sense gratification. You do your sense gratification, I do my sense gratification and we all live peacefully together.
Takže čemu se říká jako mravnost je nerozrušovat lidi v jejich smyslovém požitku. Vy si děláte svůj smyslový požitek, já svůj a budeme žít spolu v míru.
So although posing as something very elevated and wonderful, it's actually demoniac and extremely low class.
Takže když se to podává jako něco vznešeného a úžasného, tak to je ve skutečnosti démonské a velice nízké.
And is fully misguided due to not knowing the ultimate aim of life.
A je to úplně pomílené kvůli tomu, že není znám konečný cíl života.
Moral education, for instance, means use contraceptives when you have illicit sex.
Mravní vzdělávání například znamená používejte antikoncepci, když máte nedovolený sex.
Use condoms, then you don't get AIDS.
Používejte kondomy, abyste nedostali AIDS.
Very good moral education.
Velice dobré mravní vzdělání.
According to modern moral principles, it is absolutely horrendous that girls should be married at the age of 12 or 13. It is horrible, it is immoral, it is wrong.
Podle moderních mravních zásad je něco příšerného, že by měla být dívka provdána, když je 12 let, je nemorální a špatné.
But it's very normal for young girls of 12 or not so much at 12, maybe 13, 14 to have children without being married.
Ale je dost už normální, že dívky už ve 13, 14 mají děti za svobodné.
Or if not children, at least have an abortion.
A když ne děti, tak aspoň potrat.
So according to that, it's considered normal and practically acceptable in modern society.
Takže to je považováno za normální a prakticky přijatelné v moderní společnosti.
This is an example of demoniac distorted values.
Takže to je příklad démonských pokroucených hodnot.
That sex is allowed, but not marriage.
Že sex se dovoluje, ale manželství ne.
Having children is allowed, but not marriage.
Mít děti je v pořádku, ale ne být provdána v ožením.
It's a big topic.
Takže to je velké téma.
There's not much time now.
A už nemáme moc času.
Please read Srila Prabhupada's books.
Takže prosím, čti Prabhupádovy knížky.
To understand what is right and what is wrong according to Krishna's point of view.
Abyste rozuměli, co je dobré a co je špatné z Krišnova hlediska.
Then everything will be very clear.
A pak bude všechno jasné.
Pravritingcha janana vidurasuraha. In Bhagavad Gita Krishna says, those who do not know what to do and what not to do according to the directions of these scriptures, they are demons.
Bhagavad Gita Krishna říká, ti, kdo nevědí, co dělat a co nedělat podle pokynů šaster, jsou démoni.
Hare Krishna. Thank you again to the devotees of the Czech Republic for kindly receiving us.
Takže zase děkuji oddaným z České republiky, že nás tady laskavě přijali.
And hope to see you all again.
Doufám, že vás všechny zase ještě někdy uvidím.
Seska sláva Srila Prabhupada.
Všechna sláva.
Všechna sláva Srila Prabhupada.
Srilovi Prabhupada.
Hare Krishna.